Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Zoran Glavonjić. Bosna i Hercegovina pridružila se sankcijama Zapada Rusiji, izjavio je član predsjedništva BiH Denis Bećirović. Polaganje zakletve gradonačelnika na severu Kosova 25. maja. 10.000 zatvorenika iz Rusije poginulo u Ukrajini, saopštio šef Wagnera Jevgenij Prigožin. 451 sveštenik katoličke crkve seksualno zlostavljao 2000 dece u Ilinoisu. Siromaštvo dece u Srbiji povećano na 14%, još 28.000 ispod apsolutne granice. U nastavku ćete čuti analizu reakcije države na masovno ubistvo u školi Ribnikar u Beogradu.
Čekajte, ko je i zašto i na osnovu čega doneo odluku da se 7 dana nakon masakra deca treba da dođu prvi put u školu?
Kao i koje mere je predvidela vlada Hrvatske šestim krugom poreskih reformi.
Prvi cilj je da se povećaju plaće, osobito one najniže.
Želi prisiliti gradonačelnika Rijeke, Zagreba i svih onih koji mu nisu po volji da u ovoj godini mora donijeti novu odluku o porezima kako bi ih onda on mogao prozivati.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina pridružila se međunarodnim sankcijama Rusiji, izjavio je član predsjedništva BiH Denis Bećirović. Njegov kabinet saopštio je da je Bećirović u razgovoru sa nerezidentnim ambasadorom Ukrajine za BiH Vasilijom Kiriličom naveo da je BiH podržala 22 odluke Saveta Evropske unije u vezi sa embargom zbog ruske invazije na Ukrajinu i dodao da se BiH pridružila deklaraciji visokog predstavnika Evropske unije o restriktivnim merama zbog poteza koji ugrožavaju ukrajinski teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost. Bivši gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka predat je u nadležnost tužilaštvu kantona Sarajevo nakon što je uhapšen 23. maja. Skaku, funkcionera stranke demokratske akcije i aktuelnog ambasadora Bosne i Hercegovine u Kataru, tužilaštvo između ostalog tereti za nezakonito trošenje novca iz gradskog budžeta i nelegalno zapošljavanje 4 savjetnika. Osumnjičen je i za podmićivanje u vezi sa izborom predsjedavajućeg gradskog veća, kako Bogić Bogićević 2021. ne bi bio izabran za gradonačelnika Sarajeva, saopštilo je Sarajevsko tužilaštvo. Premijer Kosova Albin Kurti najavio da će novoizabrani gradonačelnici u opštini Zvečan, Zubin Potok i Leposavić 25. maja položiti zakletve. Gradonačelnik Zvečana Ilir Peci rekao je da će zakletvu položiti u Boljetinu, gradonačelnik Leposavića Ljuzim Hetemi u Bistrici, gradonačelnik Zubinog Potoka Izmir Zećiri u selu Čabr. Gradonačelnik Severne Mitrovice Erden Atić zakletvu je položio 19. maja.
slobodnaevropa.org.
Fond Ujedinjenih nacija za decu UNICEF saopštio je da se siromaštvo dece u Srbiji u 2022. povećalo na 13,8%, što znači da dodatnih 28.000 njih živi ispod apsolutne granice siromaštva. Direktorka UNICEF-a u Srbiji Dejana Kostadinova rekla je da su siromaštvom najviše pogođena seoska domaćinstva, romska naselja i porodice sa više dece. Grad Beograd saopštio je da je izdata građevinska dozvola za rekonstrukciju osnovne škole Vladislav Ribnikar, u kojoj je 3. maja 13-godišnji učenik ubio 9 đaka i radnika obezbeđenja. O odgovoru države na ovu tragediju u prilogu Sonje Gočanin.
Dejan Tom kao otac je dvoje dece koja pohađaju osnovnu školu Vladislav Ribnikar u Beogradu. On kaže za Radio Slobodna Evropa da su njegova deca u vreme pucnjave bila u školi. On navodi da su roditelji 7 dana nakon tragedije bili pod pritiskom da decu vrate u školu.
Mislim da smo svi bili zapanjeni s tim trenutkom. Čekajte, ko je i zašto i na osnovu čega, i na osnovu kog iskustva, kojih istraživanja, koje dokumentacije doneo odluku da se 7 dana nakon masakra deca treba da dođu prvi put u školu. Sem eto nekog okvirnog obećanja da deca kad krenu u školu će sve da bude lagano, mekano, neće da ih opterećuju previše, više će da razgovaraju, da se druže.
On kaže da su njegova deca po tom planu krenula u školu 15. maja. Ali da su ubrzo roditelji dobili nezvanične informacije da se školska godina nastavlja uobičajeno, da će biti ocjenjivanja i beleženja neopravdanih časova.
Sina, koji je peti razred, kaže da mu jako, da mu danas bilo teško, da su nastavnici počeli da predaju, a da im je svima zajedno, čuo su mi njegove drugare kako dobacuju sa strane, i ne možemo da se skoncentrišemo, uopšte ne možemo da mi, ja sad mogu da zamislim, jer ovih potretnih par nedelja je tako jedan neverovatno turbulentan period na njih, i da su ih sad samo smestili u učionice i krenuli da im predaju osmu simetriju, sudeta tradikati, ne znam šta, nove reči iz engleskog, da u stvari više mi tako deluje da je to nekako prerano.
Deo roditelja dece koje pohađaju ovu osnovnu školu uputio je apel 19. maja prema pisanju medija da se školska godina završi 3. maja na dan nesreće, jer se deca ponovnim dolaskom u školu ponovo traumatizuju. Bez obzira na taj apel, školska godina prema saopštenju Ministarstva prosvete nastavljena je 22. maja i za đake 7.2 odeljenja, gde se pucnjava dogodila. Istog dana Ministarstvo prosvete objavilo je preporuku da se nastava u toj školi odvija za decu, kako se navodi, čiji su roditelji izrazili želju za tim. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova najavljeno je pojačano prisustvo policije u ovoj školi, odnosno da će po smeni biti angažovano 6 policajaca. Još jedan slučaj bio je povod dela javnosti za kritike reakcije države na događaj u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Slobodan Negić, otac devojčice ubijene u toj školi, rekao je 21. maja u emisiji Utisak nedelje na TV Nova S da su deca u školi neposredno nakon tragedije bili izloženi sumnjivoj psihoterapijskoj seansi u kojoj je terapeutkinja puštala deci muziku i sugerisala im da se povežu sa duhovima i dušama svojih mrtvih prijatelja i prijateljica. On je dodao da je seansu držala doktorka Ranka Radulović. Reč je o doktorki koja, sudeći po objavama na društvenim mrežama, primenjuje psihoterapijsku tehniku i metode muzikoterapije, odnosno u svom radu sa klijentima koristi muziku i zvuk. Ona je istovremeno i direktorka firme registrovane za konsultantske aktivnosti Hatorum, koja se na sajtu predstavlja kao centar za edukaciju iz muzikoterapije. Ova firma, kako se navodi, nudi niz usluga i programa klijentima, među kojima su i online muzički ispraćaj, muzički program ispraćaja pokojnika. Radulović je 22. maja objavila na društvenim mrežama saopštenje upućeno medijima povodom seanse u školi nakon pucnjave. Kako navodi, ona je 2 dana nakon pucnjave 5. maja bila poslata sa svog radnog mesta na klinici za psihijatriju po nalogu direktora po zahtevu Ministarstva zdravlja, da bi pružila psihijatrijsku pomoć deci, roditeljima i nastavnicima. Radulović kaže da je na hodniku škole videla, kako navodi, grupu zaposlenih i dece koji se drže jedni za druge i glasno plaču, i uvela ih na planirani grupni sastanak. Na sastanku je, kako tvrdi, spomenuta zajednička pesma sa ekskurzije narodnog žanra, a u vezi sa sećanjem na pokojnog učenika koji je tu pesmu tokom ekskurzije pevao zajedno sa njima.
Kao psihijatar i profesionalni muzikoterapeut sam procenila da će za grupu biti korisno ako učenici grupe ponovo čuju omiljenu pesmu, vezanu za srećno sećanje na mrtvog prijatelja i đaka, da će to doprineti koheziji grupe, pomoći proces žalovanja, kao i da će smireniji izaći iz škole,
rekla je Radulović. Ministarstvo zdravlja saopštilo je 22. maja, prema navodima medija, da je povodom navoda o ovom slučaju naložilo vanredni inspekcijski nadzor. Snežana Vuković iz Ministarstva prosvete je za RTS izjavila da je metoda koju Radulović zastupa, kako navodi, kod nas nije priznata i nije nigde verifikovana kao metoda koja treba da bude zastupljena bilo gde, posebno ne u školi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srpska pravoslavna crkva pozvala je građane da se okupe na slavi grada Beograda 25. maja. Dušan Komarčević prenosi da je saopšteno da će za Spasovdansku litiju ulicama grada biti dopremljeni i posmrtni ostaci svetog vladike Nikolaja Velimirovića.
Helsinški odbor za ljudska prava je dan uoči Spasovdanske litije ocenio da Srpska pravoslavna crkva podstiče rastući antisemitizam u Srbiji. Ova nevladina organizacija podsjeća da je Nikolaj Velimirović bio izraziti antisemita i da je u svojim tekstovima i govorima rasistički govorio o Jevrejima. Velimirovićeva predstava o Jevrejima na liniji je antisemitskih misli koje su bile naročito popularne u prvoj polovini 20. veka, objašnjava za Radio Slobodna Evropa Jovan Byford, profesor na Otvorenom univerzitetu u Velikoj Britaniji.
To je zapravo jedna ideja o jevrejskoj zaveri koja je samo upakovana u jedan teološki argument da bi se skrenula pažnja sa tog direktnog političkog konteksta.
Jedan od najpoznatijih antisemitskih pasaža koje citiraju kritičari Nikolaja Velimirovića je onaj iz knjige Kroz tamnički prozor.
Sva moderna gesla evropska sastavili su Židi koji su Hrista raspeli, i demokratiju i štrajkovi, socijalizam i ateizam i toleranciju svih vera i pacifizam i sveopštu revoluciju i kapitalizam i komunizam. Sve su to izumi Židova, odnosno oca njihova, đavola.
Pisao je Velimirović. Velimirović je javno iskazao divljenje prema Adolfu Hitleru 1935. godine, dve godine nakon što je njegova nacionalsocijalistička partija preuzela vlast u Nemačkoj i uspostavila vladavinu terora. U besedi Nacionalizam Svetog Save, Velimirović kaže:
I evo, u 20. veku on je došao na ideju Svetog Save i kao laik poduzeo je u svom narodu onaj najvažniji posao koji priliči jedino svetitelju, geniju i heroju.
Poštovalci Velimirovićevog lika i dela pokušali su da opravdaju vladikine hvalospeve Hitleru tvrdnjom da su njegove reči izvađene iz konteksta.
Mada je kontekst sasvim jasan, radilo se jednostavno o jednoj vrlo lošoj proceni. Ja ne sumnjam da je Velimirović kasnije zažalio zbog toga što je rekao, ali nikada se nije zbog toga izrekao neko veliko žaljenje.
Kaže Jovan Bajford. Sa istim zanosom kojim je propagirao antisemitizam, Velimirović je kritikovao i Evropu i njene liberalne vrednosti. To piše i u knjizi Kroz tamnički prozor.
Evropa je samo ono što očima vidi. Ona je duhovno slepa, sleplja od svih kontinenta, tele koje blene i bleji. Bojimo se od nje, čuvajmo se od nje, udarimo po njoj. To je bezbožna avet čovečanstva.
Velimirović kao kritičar Zapada postaje jedna od centralnih figura u krugovima onih koji su 90. godina prošlog veka smatrali da je upliv zapadnih i liberalnih vrednosti izvor svakog zla u Srbiji, podseća Jovan Bajford.
I nije isključeno da će neki na taj način interpretirati, odnosno da će u tome videti značaj donošenja kivota Svetog vladike Nikolaja, u smislu da se tu zapravo time promoviše povratak na neke pravoslavne vrednosti i naravno na to da se još jedan put upozorava na upliv liberalnih i zapadnih vrednosti protiv kojih se Nikolaj tako svesrdno borio.
Srpska pravoslavna crkva kao krovna organizacija u Srbiji oko koje su vernici okupljeni je decenijama unazad rasadnik konzervativnih ideja. Njen poglavar Porfirije je u više navrata kritikovao korišćenje rodno-senzitivnog jezika koji podrazumeva korišćenje ženskog oblika za profesije i titule žena. Osim toga, Srpska pravoslavna crkva se prethodnih godina u više navrata javno protivila abortusu, zahtevajući od države da zabrani namerni prekid trudnoće, osim ukoliko se obavlja iz medicinskih razloga. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Opozicione stranke najavile su da će na građanskom protestu pod nazivom Srbija protiv nasilja u subotu 27. maja pred zgradom Radio Televizije Srbije biti zatraženo objektivno izveštavanje javnog servisa. Dodali su i da će protesti trajati do ispunjenja zahteva, među kojima su ostavka ministra policije Bratislava Gašića i direktora Bezbednosno-informativne agencije Aleksandra Vulina, smena članova regulatornog tela za elektronske medije, oduzimanje nacionalnih frekvencija televizijama Pink i Happy i ukidanje novinskih tabloida i TV programa koji promovišu nasilje.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
451 sveštenik Rimokatoličke crkve iz šest biskupija seksualno je zlostavljao oko 2000 dece u Ilinoisu od 1950. do 2010. saopštio je tužilac te Savezne američke države Kwame Raul. On je u izveštaju o tom zločinu naveo da je višedecenijska politika katoličkih lidera omogućila zlostavljačima da se kriju. Taj dokument deo je više globalnih istraga o zlostavljanju u katoličkoj crkvi i njenoj praksi da se počinioci ne kažnjavaju, već prebacuju na druga mesta u svetu. Jevgeniji Prigožin, osnivač ruske paravojne formacije Wagner, izjavio je u video intervju objavljenom 23. maja da je u Ukrajini ubijeno oko 10.000 zatvorenika koji su regrutovani za borbe u toj zemlji. Ministar odbrane Ruske federacije Sergej Šojgu saopštio je da će Moskva odlučno odgovoriti na oružane napade na rusku teritoriju.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sjedinjene Američke Države ogradile su se od vojnog upada navodno ukrajinskih snaga u Rusiju, za koji Moskva tvrdi da se završio porazom, kako je navela terorista koji su došli iz Ukrajine, prenose svetski mediji. Delovi ruskog regiona Belgorod u blizini istočne granice Ukrajine napadnuti su 22. maja, nakon čega je Moskva objavila fotografije uništenih vojnih vozila zapadne proizvodnje, uključujući američke Hamere. Sela u toj oblasti evakuisana su nakon što su se našla pod vatrom, a Rusija je saopštila da je ubijeno 70 napadača za koje navodi da su Ukrajinci. Sa druge strane, Kijev je porekao umešanost u napad na ruskoj teritoriji. Moskva je proglasila protivterorističku operaciju dajući vlastima posebna ovlašćenja da ograniče komunikaciju i kretanje ljudi u Belgorodskoj oblasti. Matthew Miller, portparol State Departmenta, kategorički je naveo da Sjedinjene Američke Države ne podstiču niti omogućavaju udare unutar Rusije. Na Ukrajini je da odluči kako će voditi ovaj rat, rekao je Miller na briefingu u Vašingtonu. Vjačeslav Glatkov, guverner oblasti Belgorod, izjavio je da je u napadu poginuo jedan civil, a da je nekoliko povređeno. Dogodio se napad bespilotnim letelicama tokom noći. Oštećene su kuće i kancelarije, dodao je Glatkov i objavio da je u tom napadu pogođen i gasovod u okrugu Grajvoron. Kako prenosi BBC, tvrdnje zaraćenih strana nisu nezavisno proverene, ali je verovatno da je pogođena i lokalna zgrada Ruske bezbednostne agencije FSB-a. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je, kako je navelo, jedinica ukrajinske nacionalističke formacije izvršila invaziju na teritoriju Rusije. Međutim, zvaničnici u Kijevu izjavili su da su napadači bili Rusi iz grupa pod nazivima Legija slobode Rusije i Ruski dobrovoljački korpus. Kako prenose pojedini mediji, obe grupe su na jednoj ukrajinskoj televiziji izjavile da stvaraju demilitarizovanu zonu iz koje neće moći da se granatira Ukrajina. Ovakva akcija proukrajinskih snaga verovatno nije nešto što bi Zapad pozdravio, ocenjuje BBC, ukazujući da je Ukrajina dobila zapadno oružje uz uslov da ga ne koristi za ciljeve u Rusiji. Napad u Belgorodu, najveći na rusku teritoriju od početka rata, izveden je dok se Ukrajina sprema za ofanzivu kako bi povratila deo svoje teritorije koju je okupirala Rusija, piše Wall Street Journal. Wall Street Journal navodi da su proukrajinske jedinice i ranije izvodile upade preko granice, ali da je napad u Belgorodskoj oblasti prvi u kom je pokušano zauzimanje čitavih naselja uz podršku teške artiljerije i oklopnih vozila.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Vlada Hrvatske predstavila je šesti krug poreske reforme kojim povećava plate i olakšava poslovanje firmama. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Cilj nam je podići plaća, a to što radimo nema veze sa izborima koji su tek dogodine, poručuje premijer Andrej Plenković predstavljajući novi paket porezne reforme. Ukida se porez na dohodak, takozvani prirez, koji je važan izvor prihoda za lokalnu samoupravu, osobni odbitak diže se na 560 eura, a država će za one sa najnižim primanjima uplaćivati dio doprinosa za mirovinsko osiguranje.
Prvi cilj je da se povećaju plaće, osobito one najniže. Drugo, da se poveća kupovna moć kućanstava. I treće je osnažiti fiskalnu autonomiju općina i gradova.
Za one sa plaćom do 700 eura, plaće bi se povećale nešto preko 42 eura mjesečno, za one s plaćom do 900 eura nešto preko 34 eura, a za one s plaćom od 1100 do 1300 eura nešto preko 20 eura mjesečno. Oporba je posebno bijesna zbog ukidanja prireza, pa će gradovi i općine da namire sredstva za funkcioniranje svoje infrastrukture morati dizati porez na dohodak. To je bio i cilj, kažu u oporbi, predsjednik oporbene socijaldemokratske partije Peđa Grbin.
Zamjenjujemo jednu stvar sa drugom doslovce na način da joj promijenimo ime. Ali što on želi napraviti? Želi prisiliti gradonačelnika Rijeke, Zagreba, Splita i svih onih koji mu nisu po volji da u ovoj godini mora donijeti novu odluku o porezima kako bi ih onda on mogao prozivati.
U sindikatima kažu da najava o povećanju plaća na prvu dobro zvuči, ali da radnici dugoročno sigurno ulaze u nesigurni položaj. Prvo, kako je vlada odlučila dati subvenciju, tako je može i povući, a to će onda automatski smanjiti neto plaću radnika. A drugo, dodatna intervencija proračuna u mirovinski fond je načimanje nečega što dugoročno može ići u još gorem smjeru. Tajnik sindikata graditeljstva u Savezu samostalnih sindikata Domagoj Ferdebar.
Čini mi se trenutno, znači puno komplikacije za malo efekta, a dugoročno puno nesigurniji sustav mirovinskog osiguranja za radnike.
Struka nije posebno oduševljena predloženim vladinim mjerama. Sa ekonomskog aspekta jasno je da ova porezna reforma nije uvjerljiva da će podići razinu kvalitete života građana niti poslovanje tvrtki, kaže za naš program profesor ekonomske grupe predmeta na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Mladen Vedriš.
Što se tiče lokalne samouprave, ukidanje prireza otežat će život građana, a što se tiče ovoga prenosa pojačanoga iz proračuna o mirovinski sustav, čini ga ovisnijim i osjetljivijim, ne tada od vlastitih prihoda, što je logično da svako ko radi odvaja za sutra za svoju mirovinu, nego to ovisi o transferima po osnovi bilo vanjskih uplata, bilo PDV-a.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Evropa Nostra, kontinentalna mreža za zaštitu kulturnog nasljeđa, objavila je listu 7 najugroženijih lokacija, od kojih su 3 sa Zapadnog Balkana. Naša Miljana Miletić razgovarala je sa generalnom sekretarkom te organizacije Sneškom Kvedvlig Mihajlović.
Partizansko groblje u Mostaru, Sveti Stefan u Crnoj Gori i Bistričke Vodenice kod Petrovca na Mlavi u Srbiji. 3 su od 7 najugroženijih lokaliteta na svetu za 2023. godinu. Na listi su također lokaliteti iz Belgije, Gruzije, Nemačke i Mađarske. Selekcija je napravljena na osnovu izuzetnog značaja nasljeđa i kulturne vrednosti svake od lokacija, kao i ugroženosti sa kojom se trenutno suočavaju, kaže za Radio Slobodna Evropa generalna sekretarka Sneška Kvedvlig Mihajlović.
Jedan važan kriterijum je da su ti lokalitete od značaja za evropsku kulturnu baštinu, znači prevazilaze neki isključivo lokalnu dimenziju.
Dodala je da uvek postoji grupa entuzijasta koji se zalažu za lokalitet, što bude signal onima koji donose odluke kako bi se neki lokalitet spasio i sačuvao.
Nekada nije pitanje samo para, vrlo često nije pitanje para, nego je pitanje odgovarajuće odnosa i odgovarajućeg modela održivog razvoja.
Problem sa lokacijom partizanskog spomen groblja u Mostaru je što je stalno na meti vandala. U junu 2022. razbijeno je oko 700 spomen ploča. Europa Nostra traži plan za očuvanje i održivost područja. Svetom Stefanu, s druge strane, prete nekontrolisani turizam i bespravna gradnja. Meštani nemaju pristup ostrvu i svom kulturnom nasljeđu. Europa Nostra poziva vlasti Crne Gore da to promene. Još jedna lokacija sa područja Zapadnog Balkana je kompleks ruralne balkanske arhitekture. Bistričke Vodenice propadaju zbog dugotrajne napuštenosti i vremenskih uslova. Treba ih sanirati i uključiti u ponudu etnosela Bistrica. Većina lokaliteta za koje se zalaže Europa Nostra bude sačuvana, a naglašava se primjer Rosija Montana iz Rumunije.
Nekadašnji rudnik zlata iz rimskog doba u kome se nalaze veoma važni arheološki ostaci, gde je došla jedna kompanija iz Kanade da investira u taj jedan brutalni način ekstrakcije zlata sa cijanidom, sa otvorenim kopom gde se preseče planina i čitavo to arheološko blago je trebalo da nestane. Mala grupa ljudi koji su rekli ne, mi ne prihvatamo da izgubimo ovaj prostor.
Kreativnim pristupom uspjeli su da privuku pažnju i sačuvaju lokalitet Rosija Montana.
Počeli su na jako kreativne načine da organizuju kampanje, sačuvali su jednu kuću, sačuvali su jednu crkvu itd. I onda je i Europa Nostra podržala tu kampanju, međunarodne organizacije su podržale kampanju. To je bilo na našoj prvoj listi 2013. godine, znači oni su se borili 15 godina.
Rosija Montana je 2021. godine upisana na listu svetske baštine. Jedan od primjera u kojima Europa Nostra nije uspjela je zgrada Nacionalnog teatra u Tirani, koja je srušena uprkos međunarodnim naporima da se sačuva. Za Radio Slobodna Evropa pripremila Miljana Miletić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Upotreba društvenih mreža glavni je uzrok depresije, anksioznosti i sličnih problema među tinejdžerima u Sjedinjenim Američkim Državama, saopštio je šef Američke službe za javno zdravlje Vivek Murthy. Kako prenosi televizija NBC, pozvao je kompanije i vlasti da preduzmu hitne mere za zaštitu mentalnog zdravlja dece, prenosi Iva Gajić.
Upozorenje Viveka Murthya, doktora medicinskih nauka i viceadmirala, dolazi pošto su među američkim tinejdžerima u protekloj deceniji naglo porasle stope depresije, tuge i beznađa, posebno među devojčicama. Po izveštaju šefa službe javnog zdravlja SAD-a, do 95% tinejdžera između 13 i 17 godina kaže da koristi platforme društvenih medija, a trećina tvrdi da skoro konstantno skroluje, objavljuje ili na drugi način učestvuje na socijalnim medijima. U ovom trenutku nemamo dovoljno dokaza da sa sigurnošću kažemo da su društveni mediji dovoljno bezbedni za našu decu, rekao je Murthy. On u izveštaju objavljenom 23. maja poziva da se uspostave jaki bezbedonosni standardi kako bi se adolescenti i tinejdžeri zaštitili od izlaganja štetnom sadržaju i prekomerne upotrebe tih medija. Prema studiji iz 2019. koju je objavio, tinejdžeri koji su provodili više od 3 sata dnevno na mrežama suočeni su sa duplo većim rizikom da imaju loše mentalno zdravlje, uključujući simptome depresije i anksioznosti. Usamljenost je postala epidemija u Sjedinjenim Američkim Državama, rekao je Vivek Murthy, ilustrujući podatkom da učenici viših razreda osnovnih škola kažu da na društvenim medijima svakodnevno provode u proseku 3,5 sata. Jean Twenge, profesorka psihologije Državnog univerziteta u San Diegu, izjavila je da je depresija među adolescentima počela da raste 2012. u vreme rasta popularnosti pametnih telefona. Dodala je da su tada algoritmi počeli da postaju sofisticiraniji da bi ljude duže držali na društvenim medijima. Upoređivati se sa drugima također može biti štetno, čak i ako znate da je neko možda napravio i 200 selfija da bi dobio jedan dobar na emotivnom nivou, to je drugačije, teško se vari, rekla je Twenge. Pravila tehnoloških kompanija su da korisnici imaju najmanje 13 godina, ali služba javnog zdravlja SAD-a navodi da društvene medije koristi skoro 40% dece između 8 i 12 godina. Profesorka Twenge predlaže da se minimalna starosna granica postavi na 16 godina. Jim Steyer, osnivač Common Sense Media, organizacije koja se zalaže za bezbednost dece u medijima, rekao je da bi kreatori politike morali da se fokusiraju na dobrobit najmlađih. Kako je preneo NBC, istraživački centar Pew saopštio je da su najpopularnije platforme među tinejdžerima u SAD-u TikTok, Snapchat i Instagram. Vivek Murthy u izveštaju društvene medije navodi i kao neke od uzročnika poremećaja u ishrani, telesnu dismorfiju, poremećaj u kom osoba doživljava delove svog tela kao ružne ili deformisane i neprivlačne, nisko samopoštovanje mladih. Po zaključcima šefa Američke službe javnog zdravlja, dokazi ukazuju na vezu prekomerne upotrebe mreža i poremećaja pažnje ili hiperaktivnosti. Stručnjaci koje je kontaktirao NBC napominju da su spavanje i društvena interakcija licem u lice korisni za mentalno zdravlje, te da je problem ako su deca na mreži kada bi trebalo da budu u krevetu ili da provode vreme sa prijateljima. Razgovarajte sa decom o tome sa kim se povezuju, podešavanjima privatnosti, iskustvima na mreži i kako tamo provode vreme, preporučila je služba javnog zdravlja Sjedinjenih Američkih Država.
U 24-godišnjem mandatu Haški tribunal osudio je 91 osobu, optužio više od 160. Od svih zločina koji su se dogodili na prostoru bivše Jugoslavije, jedino je zločin u Srebrenici proglašen genocidom. Za ovaj zločin tribunal u Hagu izrekao je 5 kazni doživotnog zatvora. Među njima je i glavni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, te Radovan Karadžić, ratni predsjednik Republike Srpske. Prve istrage i prvo suđenje za ratni zločin na području bivše Jugoslavije provedene su u opštini Prijedor za zločine u logoru Omarska. Jedina žena koju je sudio Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju bila je nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić. Nakon priznanja krivice osuđena je na 11 godina zatvora. Najduže suđenje u kontinuitetu na Haškom tribunalu bilo je šestorke čelnika takozvane Herceg Bosne. Trajalo je 7 godina, a osuđeni su na ukupno 111 godina zatvora. Jedini u Hagu osuđeni general Armije Republike Bosne i Hercegovine je Rasim Delić. Kažnjen je sa 3 godine zatvora zbog zločina koji su počinili mudžahedini, strani borci pod kontrolom Armije Bosne i Hercegovine, odgovorni za desetine ubistava Hrvata i Srba 1995. godine. Pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju 18 osoba je oslobođeno optužbi. Preko 4.500 svjedoka svjedočilo je o torturama i zločinima, a kao arhiva ostalo je gotovo 1.500.000 gigabajta podataka. O najznačajnijim presudama i odlukama Haškog tribunala detaljnije pogledajte na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Mahir Elšani i Zoran Glavonjić.